Патшалар, 1-нче китап, 5-нче бүлек. Аллаһы сандыгы пелештеләр кулында. Пелештеләр исә Аллаһы сандыгын кулга төшергәннән соң, аны Ибн Изрдан Ардотка алып кайттылар һәм Дагон гыйбадәтханәсенә алып кирип, Дагон сыны белән янәшә куйдылар. 2-нче көнне иртән торып карасалар, Дагон сыны Раббы сандыгы каршында йөз түбән җирдә ята. Аждот халкы Дагон сынын кабат әвәлге урынына куйды. Әмма 3-нче көннең иртәсендә Дагон сыны тагын Раббы сандыгы каршында җирдә йөз түбән ята. Аның гәүдәсе бөтен килеш калган. Башы вә куллары исә киселгән булып һәр кайсы бусагада айырым-айырым ята иде. Шул сәбәпле әле хәзер дә Дагон каһиннәре вә Аждоттагы Дагон гыйбадәтханәсенә килүчеләр аның бусагасына аякларын тидермичә бусага аша атлап чыгалар. Шул көннән Раббының кулы Аждотта һәм янәшә тирәдә яшәүчеләрнең тормышын гаять аурайтты. Аларга бәлә каза җибәреп, тәннәрен шиш кутыр белән каплады. Әлеге хәлләрдән соң Аждот халкы: «Исраил илаһының сандыгы бездә кала алмый, чөнки аның кулы безгә дә, илаһыбыз Дагонга да авырлык китерде» дип, пелешет хуҗаларын Аждотка җыйдылар һәм аларга: «Исраил илаһының сандыгы белән нишләргә» дип мөрәҗәгать иттеләр. Тегеләр: «Исраил илаһының сандыгын Гәт шәһәренә күчерегез» дип җавапланды. Шуннан Исраил Алласының сандыгын Гәткә озаттылар. Әмма ана Гәткә күчергәннән соң Раббының кулы шул шәһәргә дә авырлык китерде. Кешедән алып зурысына кадәр һәммәсенең тәне шеш кутыр белән капланды. Халыкның кыты алынды һәм алар Аллаһы сандыгын Икронга озаттылар. Әмма Аллаһы сандыгы Икронга килеп җитүгә, Икрон халкы: «Безнең үзебезне дә, шәһәрне дә харап итәселәр килә микәнни? Исраил илаһының сандыгын нигә безгә китерттеләр» дип тавыш куптарды һәм пелешет хуҗаларын җыеп: «Безне дә, халкыбызны да харап итеп бетергәнче, Исраил илаһы сандыгын кире үз урнына озатыгыз» диде. Чөнки Аллаһы кулы китергән авырлык шәһәр халкын тәмам куркуга төшерде. Байтак кешенең гомере киселеп, исән калганнарның бөтен тәне шеш кутыр белән капланды. Халыкның үкереп илаган авазлары күкләргә кадәр яңгырап торды.